Un par mediķiem, kuri izrādās ir ļoti daudzpusīgi un talantīgi, un to varam pārliecināties, raugoties uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, kas šobrīd ir kļuvusi arī par būvnieku. Droši vien šāds risinājums nebija mediķu padomā, kad sākās slimnīcas rekonstrukcija un tālākās attīstības projekti, bet par to visu tūlīt sarunāsimies ar Stradiņa slimnīcas valdes locekli Džinetu Henriksonu. Labrīt!
Labrīt!
Par tiem apturētajiem būvdarbiem droši vien daudzus interesē, cik ilga tad būs tā pauze un kādas ir prognozes, kad korpusi tiks pabeigti, kā to izdosies izdarīt?
Atbildot uz šo jautājumu, es gribētu visus plānotos darbus šobrīd iedalīt trīs etapos. Tātad pirmkārt, pašreiz slimnīca ir pārņēmusi būvobjektu, reģistrējusi sev kā būvdarbu veicēju būvatļaujā un par slimnīcas privātajiem līdzekļiem nodrošina ēkas drošumu un mikroklimatu, tai skaitā apsardzi, temperatūras režīmu, kā arī veic neatliekamos darbus, lai novērstu mitrumu iekļaušanu ēkā. Provizoriskais neatliekamo darbu uzsākšanas laiks ir maijs jūnijs, jo līdz šim saruna procedūras ietvaros ir jāpiesaista būvuzņēmējs, kas veiks jumtu un fasādes izbūvu. Pagrabstāvu demontāžu novērsīs defekts un nodrošinās ēkas uzturēšanas darbus. Patreiz ir izstrādāts arī iepirkuma nolikums un līguma projekti un sagatavo tehniskā specifikācija, bet vēl notiek pēdējo juridisko nianšu precizēšanu. Iepirkums varētu tikt izsludināts nākamajā nedēļā.
Tas būs iepirkums šo priekšdarbu veikšanai, kas
tas būs neatliekamo darbu
veikšanai.
Un nākamais etaps ir, kad jau iepirkuma, publiskā iepirkuma procesa ietvaros, tiks izvēlēts jaunais A2 korpusa būvnieks, un iepirkuma rezultāti būs zinām provizoriska līdz šī gada beigām. Plānots, ka jau nākamā gada janvārī jaunais būvnieks pārņems projekta būvniecību un noslēgs to līdz 26. Gadu otrajam pusgadam.
Bet nu tajā visā līdztekus ir vēl tiesvedība un attiecību kārtošana ar iepriekšējo būvnieku, ir jautājums par mitrumu un pelējumu, tad tie korpusi nebūs jājauc nost?
Patreiz mēs vēl gaidam, esam jau saņēmuši rezultātus, kas attiecas uz pelējumu. Pelējums joprojām ēkā ir, bet mēs gaidam vēl ekspertu atzinumu par to, kāda būs risinājuma, lai to novērstu.
Un tad bija tās kolonnas, kas vietām ir sašķiebušās, nu, arī tur ir pilnīgi skaidrs, ka tā ēka var palikt, ka nav jāveic kardinālas pārveides.
Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, kad ēka saglabāsies un arī tiks turpināti darbi.
Mhm. Bet, nu, mēs zinām, ka slimnīca gatavojas arī vēsturisko ēku rekonstrukcijai, un te ir tas jautājums, kā ar to visu tikt galā, jo atceroties iepriekšējās ķībeles vēl pirms mēneša valdības vadītāja Evika Siliņa sacīja, ka, nu, ka slimnīca pamatfunkcija ir cilvēku ārstēšana, nevis būvobjektu būvniecības vadība. Ar jūsu pieredzi, kā jūs redzat, kuram tad tas darbs būtu jāpārauga, lai nebūtu tās nepatīkamās aizķeršanās, kāds bija līdz šim?
Es gribētu uzsvaru likt uz to, ka pilnvērtīga ārstniecība ir ne tikai tādos gadījumos iespējama, ja mums ir labi speciālisti, modernas tehnoloģijas, bet ir jābūt arī pilnvērtīgai infrastruktūrai. Nebūvējot jauno slimnīcu un neveicot veco korpusu rekonstrukciju, šādu ārstniecību pilnvērtīgi nav iespējams nodrošināt. Atbildot uz jautājumu par patreiz renovācijā esošajiem vecajiem korpusiem, gribu vērst uzmanību, ka šajos korpusies nākotnē izvietosies ļoti būtiskas funkcijas, vēsturiskais, jeb šmēlinga, 24. 25. Korpuses nākotnē nodrošinās iespējas veikt pilnvērtīgi fizikālās medicīnas un rehabilitācijas pasākums, paliatīvo aprūpi, geriatriju, kā arī izvietot šajos korpusos sāpju klīniku.
Bet, nu, tas pamata jautājums ir, tad slimnīcai pašai ir jābūt arī būvniekam, būvuzraugam?
Valdē ar to jānodarbojās ir?
Noteikti nākotnē šāds risinājums jāmeklē, lai slimnīca nebūtu būvnieks. Protams, kad mēs kā slimnīcas eksperti pasakam, kādu funkciju mēs gribam izvietot telpās, kādās telpās to izvietot, bet ekspertiem būtu jānāk pie mums ar noteiktu risinājumu, kā uzbūvēt modernu, visām prasībām atbilstošu slimnīcu. Un par to jau arī ir runāts arī dažādos augstākos līmeņos, iesaistot visas atbildīgās puses.
valsts nekustamie īpašumi, kāda cita no valsts puses esoša organizācija nebūtu labāks būvu uzraugs?
Noteikti būtu, patreiz jau arī mēs esam runājuši ar valsts nekustamajiem īpašumiem, bet risinājumi varētu būt dažādāki, bet šajā brīdī tas neatiecas uz patreizējo A2 būvniecības procesu.
Gribēju vaicāt par vēl vienu svarīgu faktoru. Jūs jau minējāt, ka slimnīca ir jāattīstās arī tīri tehniski, ir nepieciešamas jaunas telpas, ir nepieciešamas to skaitī inovācijas zinātnes projekti, jo Stradiņa slimnīca ir universitātes slimnīca. Kā ir ar šo jomu, kas ir ārkārtīgi svarīga arī jaunajiem mediķiem iespēja attīstīt savas spējas strādāt zinātnē?
Pilnvērtīgai medicīnas nozares attīstībai inovācijas ir būtisks. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams, kā jau es minēju, ne tikai augstu kvalificēts personāls, jauns un modernas tehnoloģijas, bet arī pietiekams un galvenais prasībām atbilstošs telpu resurss. Un tādas iespējas noteikti pavērs slimnīcas jaunais A2 korpuss. A2 korpusā ir plānots izvietot būtiskas apjomīgas medicīnas funkcijas, tā skaitā arī ķirurģija. Ķirurģija, protams, ir saistīta ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ar jaunām modernām operāciju zālām, tā skaitā arī ar robotikas ieviešanu. Protams, kad Stradiņa slimnīca ir ne tikai ārstniecības iestāde, bet Stradiņa slimnīca ir arī viens no vadošajiem klīnisko mācību nodrošinātajiem Latvijā, kas ietver gan praktiskās nodarbības, gan klīniskās prakses topošajām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām. Piemēram, 23. Gadā klīniskajā praksē slimnīcā piedalījās 1109 studējošie. 79 studenti ir izmantojuši iespēju izteikt arī iziet fakultatīvo prakses slimnīcā.
Nu, bet droši vien, ka studentiem vienkārši ir jārēķinās un jāsamierinās ar to, ka iereiz viņi ir izvēlējušies studēt medicīnu, tad tās klīnikas, kurās var to visu pilnveidot, ir šādas, kādas ir. Atgriežoties pie realitātes, vēl viens jautājums, ko gribētu uzdot, ir saistīts ar atalgojumu līdzīgi kā daudzās jomās un varbūt ne par mediķu augstāko ešalonu, bet par atbalstu personālu, sanitāri, medicīnas māsiņas. Tā ir joma, kur šobrīd vairs nav problēma, kur cilvēki nebrauc uz ārzemēm, nemeklē darbu citur.
Nevienmēr atalgojums ir noteicošais, lai piesaistītu slimnīcai darbiniekus. Darbiniekiem ļoti svarīgi ir sakārtota darba vide.
Kas Stradiņo šobrīd ir būvlaukums?
Kas Stradiņos ir būvlaukums, bet tai pašā laikā kolēģi, kuri ir jau uzsākuši savas darba gaitas iepriekš uzbūvētajā A1 korpusā, atzinīgi novērtē veikto darba apjomu un ļoti daudz no darbiniekiem arī izprot situāciju, kādēļ šobrīd mēs būvējam. Protams, diemžēl ar aizkavēšanos, bet attiecībā par atalgojumu, tad, protams, arī šajā gadā ārstniecības personām ir veikts atalgojuma izmaiņas, vidēji algas palielinot ārstiem par 10-11%, aprūpas personālam 10-15% un aprūpas atbalsta personālam aptuveni par 6%.